lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander. Vi er tilbage på Vestegnen. Nærmere bestemt den by, jeg voksede op i, nemlig Hvidovre. Jeg har igen valgt at tage tilbage til en by og til et kvarter, som jeg kender meget indgående. Og det, I nu skal høre, er en historie, som jeg har en form for relation til. Præcis som de to første serier for True Story. Det skal dog siges, at jeg kender ikke de involverede. Men historien foregår, eller rettere, tager sin start i et miljø og et område, hvor jeg i mange år har boet og havde min daglige gang. Jeg skal advare om, at der kan forekomme meget ubehagelige og voldsomme beskrivelser i den her podcast, så den er uegnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Historien starter i Rigsbjergkvarteret, hvor jeg boede fra 1986 til 1998. Det er da Hvidovres mest populære kvarter. Det er nok det, man vil kalde Hvidovre Midt. Her bor rigtig mange børnefamilier, og det er præget af ressourcestærke hjem. Her ligger også Rigsbjergskolen, hvor jeg selv gik hele min folkeskoletid. Der ligger Åmarken Station, og det huser også forsamlingshuset Rigsbjerggård, som er omdrejningspunktet i den første serie for True Story. Det skal dog lige siges, at Rigsbjerggård på nuværende tidspunkt er blevet revet ned og ikke eksisterer længere. Bevæger du dig ud af Rigsbjergkvarteret og over Brostykkevej, som skærer videre over i to, så kommer du over i Stadionkvarteret. Her ligger Hvidovre Stadion, Dansborgskolen, Dansborghallen og Frihedens Station. Flere af mine venner fra den tid boede i Rigsbjergkvarteret og i Stadionkvarteret, så jeg har kørt samtlige af de små villaveje tynde på min gamle gule BMX-cykel for at besøge dem. Hvis du er vokset op i Hvidovre, så har du med garanti en eller anden form for relation til Hvidovre Stadion. Mit første bekendtskab var, da jeg startede til atletik en gang i slutningen af 80'erne. Derefter stod den på fodbold i HIF og endte ud med tennis i Hvidovre Tennisklub, som ligger klods op ad stadion. I 1994, hvor den her historie starter, bor jeg stadig hjemme hos mine forældre i Rigsbjergkvarteret. Jeg er lige startet på gymnasie, og tennis er kun noget, der sker sjældent, men jeg spiller dog stadig en gang imellem med min gamle tennismakker. Min fritid går ellers med at spille teater, feste og være sammen med mine venner. Mange af mine venner bor stadig på det her tidspunkt hjemme, og deres huse ligger netop i kvarteret tæt på Hvidovre Stadion, så jeg kommer der på det her tidspunkt meget ofte. Den 3. marts 1994 er en ganske normal vinterdag, hvor vinteren så småt er ved at blive til forår. Det småregner og er overskyet. Men der ligger stadig sne i de små haver og på fodboldbanerne ved stadion. Der ligger også rester af beskidt sammenskrabet sne mellem kørebanerne og på fortovet. Arbejdsdagen hos Kriminalpolitiet Hvidovre, der er en typisk Københavns omegnsstation, er gået stille hen som så mange andre, og intet tyder på, at den vil komme til at adskille sig fra de fleste andre af ugens dage. Det bør dog nævnes, at der i de senere år i Hvidovre har været nogle større og meget ubehagelige mordsager. I 1989 bliver gymnasiepigen Marcela fundet dræbt, og politiet finder aldrig en gerningsmand. Senere har der været mange teorier, blandt andet at det skulle være Marcel Lyschau Hansen, bedre kendt som Amagermanden. Et par år efter, i 1991, bliver en ung pige ved navn Rikke brutalt myrdet af Ørestationsby. Gerningsmanden til det her drab er på det her tidspunkt stadig på fri fod. Begge sager er i øvrigt beskrevet i serien Kvindemorden i Avøre, som er en serie lavet af True Story. Grunden til, at jeg vælger at nævne de her to forbrydelser, er, at politiet Hvidovre, altså på det her tidspunkt, så står med to uopklarede mord på skyldige teenagepiger. Men tilbage til historien. Klokken er 23, den 3. marts 1994. Og politistationen i Hvidovre er ved at være tom. Den sidste kriminalbetjent er taget hjem efter en vagt, og det er først næste dag klokken 8, der under normale omstændigheder vil være kriminalpoliti på arbejde igen. De løbende politiopgaver vil resten af natten blive passet af ordenspolitiet. Og kun i tilfælde af alvorlig kriminalitet vil kriminalpolitiet blive tilkaldt. Og det bliver de den her aften. Samtidig i den anden ende af Hvidovre. Her ligger et af Frelsens Hærs krisecentre på Katrine Botvej, tæt ved Hvidovre stadion. Krisecentret huser mænd, kvinder og børn udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Krisecentrene giver offerne en mulighed for at komme væk fra deres vante omgivelser og ind i nogle trygge rammer, hvor der er hjælp at hente. På det her krisecenter arbejder den 30-årige psykologstuderende Birgitte på frivillig basis. Omtrent kl. 23.30 har hun fået fri og på vej hjem fra en vagt. Da hun træder ud af døren til krisecentret, mærker hun den bidende kulde og lyner hurtigt op i sin dynejakke. Hun skal op til Frihedens station, godt 800 meter derfra. Hun kender ruten, men hun har kun gået den et par gange, så hun er ikke helt hjemmevandt i kvarteret. Hvad hun ikke ved er, at der er en fremmed person, der overvåger hende tæt ved. Han følger alle hendes skridt, i det hun forlader centret. Da hun er gået nogle 100 meter, lægger hun mærke til en person, der går på modsatte fortov, cirka 50 meter foran hende. Hun tænker ikke, det kan udgøre nogen fare, da vedkommende går i samme retning som hende, nemlig mod stationen. Hun går af Idrætsvej langs fodboldbanerne ved Hvidovre stadion, og derefter krydser hun parkeringspladsen bag den indendørs idrætshal, der stod op til selve stadion. Hun er nu kun cirka 150 meter fra Frihedens station. Da hun passerer en legeplads bag Dansborgskolen, som er nabo til Frihedens station, kan hun fornemme, at vedkommende foran hende skifter fortov, så de nu går på samme side. Cirka 50 meter før stationen og et stykke foran hende ligger et lille lægecenter på samme side, som hun går. Og her forsvinder vedkommende foran hende ud af hendes synsvinkel. Da hun passerer lægecentret, træder en mand pludselig ud 10 meter foran hende. Han går med høj fart lige direkte imod hende. Da han er knap 2 meter fra hende, registrerer hun, at han har en kniv i sin hånd. Da han er helt tæt på hende, stikker han den hårdt en gang lige midt i hjertet og forsvinder i retning mod stadion. Birgitte vælter om. Hun ligger tilbage, helt alene på det kolde fortov. Hun dør meget kort tid efter. Kort før midnat får alarmcentralen en melding om, at en kvinde er blevet stukket ned i et villakvarter i den sydlige del af Hvidovre politikreds. Anmelderen, en ung mand på 16 år, kan ikke give mange yderligere oplysninger i forbindelse med anmeldelsen. Det eneste, han har set, er en anden mand, der hurtigt har forladt gerningsstedet ved lægecentret. Den 16-årige kan også fortælle, at han har set manden forsvinde i retningen af det nærliggende Hvidovre stadion. Signalementet, han kan give af manden, er dog meget sparsomt, og det kan reelt ikke bruges til ret meget. En ambulance bliver straks tilkaldt, og adskillige patruljevogne bliver sendt til området. Den ene patruljevogn kører direkte til gerningsstedet, mens de øvrige afsøger området i håb om at finde gerningsmanden. Den første patruljevogn på gerningsstedet kan kort efter deres ankomst melde, at den yngre kvinde er fundet liggende ved en sidedør til lægecentret, og at hun formentlig er død som følge af knivstik i brystet. Kvinden bliver dog hurtigt bragt til Hvidovre Hospital i den anden ende af byen. Da kriminalpolitiet, som nævnt i starten, ikke har nattevagt af Hvidovre, bliver de tilkaldt fra deres respektive bopæl, og allerede efter cirka 20 minutter er en større styrke forsamlet ved lægecentret bag Frihedens station. På gerningsstedet bliver området spærret af, mens betjentene venter på personale fra teknisk afdeling. En patruljevogn er kørt med til hospitalet for at få kvinden identificeret. Kriminalpolitiet, der nu også er ankommet, begynder med at afhøre den unge 16-årige anmelder, samt at afhøre andre personer, som tilfældigvis har været i området. Kriminalpolitiet afhører også personer, som bor i nærheden af gerningsstedet. Helt blandt en af mine meget nære venners forældre, hvis hjem jeg kom rigtig meget i på det her tidspunkt. Min kammerats barndomshus ligger cirka 30 meter fra gerningsstedet. Og han husker tydeligt denne hændelse, som blev et varmt samtaleemne i vores omgangskreds i tiden efter. Blandt andet fordi politiet denne aften banker på min vens dør og vækker ham og hans familie. Politiet er interesseret i at høre, om de har set eller hørt noget mistænkeligt denne aften, da mordet rent faktisk er sket lige ud for hækken ved deres hus. Ordenspolitiet patruljerer intensivt i området, og sammen med flere tilkaldte hundepatruljer er der snart hektisk aktivitet i det ellers så stille vilde område. Den 16-årige anmelder kan som sagt ikke fortælle ret meget. Han er i sine egne tanker kommet trækkende med sin cykel gennem villakvarteret, men har alligevel hæftet sig ved et yngre par ca. 75 meter længere fremme. Det ser ud som om, de er ved at lege med sne. Men det her lejeri er ikke noget, den 16-årige i sig selv finder underligt. Han registrerer det blot, sætter sig op på sin cykel og begynder at cykle i retning af parret. Men pludselig ser det ud som om, at lejen tager en drastisk vending. Kvinden løber pludselig slingrende hen imod den 16-årige dreng. Og dette, alt imens hun råber, hjælp mig, hjælp mig. Da hun er næsten hen ved ham, skår hun endnu mere slingrende ind gennem indkørslen til et lægecenter, hvor hun forsvinder ud af hans synsfelt. Han kan dog umiddelbart efter høre et bump, og er klar over, at kvinden er faldet, og der er noget galt. Samtidig ser han, at manden fra parret i hurtigt tempo småløber væk fra stedet. Udover han er iført lyse bukser og en gråhvid vinterjakke, kan han ikke yderligere give et signalement af manden. Det sparsomme signalement bliver videregivet til alle involverede køretøjer, og der bliver placeret politi på den nærliggende frihedsstation, og hele området bliver afspærret. Mens alle således arbejder på højtryk, og på et tidspunkt, hvor politiet er temmelig sikker på, at gerningsmanden er nået over alle bjerge, melder en hundepatrulje, at en tjenestehund tilsyneladende har fået færden noget, i det den går spor ved Hvidovre stadion. Ved at følge sporet ind på stadionområdet, bliver de kort efter ført frem til et klubhus. Dette klubhus tilhører Hvidovre Tennisklub, hvor jeg selv spiller på det her tidspunkt, og rent faktisk skal spille næste dag. Ved klubhuset og gemt bag nogle snedækkede buske, finder hundepatruljen en yngre mand, som ligger og gemmer sig. På det her tidspunkt er der gået en time siden drabet. Han passer umiddelbart på det sparsomme signalement, men virker meget rolig og fattet, og står helt uforstående over for, hvad det er, der er sket, da politiet forklarer om situationen. Han fortæller, at han er iransk flygtning i Danmark, og at han er 27 år, og hans navn er Asraf. Hvidovre stadion ligger kun ca. 200 meter fra gerningsstedet, og det virker derfor mystisk, at hvis den her mand er gerningsmanden, hvorfor han så ikke flygtede fra området? Det har han haft alle muligheder for, hvis han ville. Fakta er dog ikke til at ændre. Han befinder sig utroligt tæt på gerningsstedet. Han passer til vidnets beskrivelse, og han forsøger at skjule sig. Han bliver derfor kørt direkte på politigården til afhøring, og han bliver samtidig også anholdt. Og klokken er nu 00:40. På politigården får manden udleveret noget andet tøj, da hans eget skal til teknisk undersøgelse for eventuelt spor. I forbindelse med mandens anholdelse bliver der ikke fundet nogen mordvåben på ham eller i området omkring findestedet. Der bliver heller ikke fundet noget blod eller lignende på hans tøj, så umiddelbart er der ikke noget, der konkret beviser, at han har noget med drabet at gøre. Dog er det faktum, at han passer til beskrivelsen og har skjult sig nok til, at politiet mistænker ham. Den første afhøring af Asraf sker midt om natten, og her bliver der i alt hast indkaldt en iransk tolk. Afhøringen bliver foretaget i overværelse af en advokat. Asraf virker meget overrasket over anholdelsen, og mener, at det er endnu et udtryk for racisme, som han så ofte har været udsat for i Danmark. Sigtelsen for drab finder han derfor helt hen i vejret. Han smågriner rent faktisk, og fortæller de to kriminelle betjente, der afhører ham, at de har fået fat i den helt forkerte mand, og at det hele må bero på en stor misforståelse. Omstændighederne taget i betragtning, så virker Asraf påfaldende rolig, næsten alt for rolig, og han efterlader, på trods af sin uforståenhed overfor anholdelsen, en klar fornemmelse hos kriminalfolkene. Noget siger dem, at de nok har fat i den rigtige mand. Men fornemmelser, det kan man ikke bruge til særlig meget. De skal have meget mere konkrete beviser, hvis de skal bruge det til noget. Ved kropsvisitationen lige efter Ashraf er blevet anholdt, finder politiet nogle forskellige identifikationspapirer, der viser, hvem han er. Af papirerne fremgår det, at han som sagt er iransk flygtning, og at han er kommet til Danmark som konventionsflygtning i 1988. Han bor nu i Tostrup, ca. 10 km vest for Hvidovre. Det skal lige siges, en konventionsflygtning er en person, der er omfattet af FN's flygtningekonvention fra 1985. Det vil sige, at vedkommende er flygtet fra sit hjemland, som følge af velbegrundet frygt for etnisk, religiøs eller politisk forfølgelse. Ashraf forklarer under afhøringen følgende. Han har indtil for nylig boet sammen med en pige ved navn Henriette i Tostrup, men på grund af uoverensstemmelser imellem dem, er hun flyttet ind på et krisecenter for kvinder i Hvidovre, altså Frelsens Hærs krisecenter. Selvom Henriette nu opholder sig på krisecentret, så besøger hun ham dog næsten dagligt i Tostrup, og han har derfor en forståelig forventning om, at de snart skal flytte sammen igen. Men det er åbenbart ikke så let, som det ser ud til, forklarer Ashraf til kriminalfolkene. Når han ringer til krisecentret for at tale med Henriette, så får han tit at vide, at hun ikke ønsker at tale med ham. Dog får han i enkelte tilfælde fat på hende over telefonen, men Henriette afviser at flytte tilbage til Tostrup sammen med ham. En af de dage, hvor Henriette besøger ham i Tostrup, indikerer hun, at hun måske gerne vil flytte tilbage. Ashraf er mildest talt forvirret og svært ved at afkode Henriettes signaler. Ashraf kan som sagt slet ikke finde ud af Henriette og bruger rigtig meget energi på at tænke over det. På drabsdagen har han igen haft held med at komme i kontakt med Henriette via telefonen hele 3 gange. Ved det sidste telefonopkald, som han foretager fra en mønttelefon med Frihedens Station kl. Ca. 22, har hun indvilliget i at mødes med ham foran krisecentret. De aftaler, at han skal møde op ved indkørselen til krisecentret, og hun skal ud for et vindue holde øje med, hvornår han kommer. Da han som aftalt kommer frem til krisecentret, møder han Henriette udenfor. Hun fortæller ham i klare vendinger, at deres forhold nu er endeligt slut, og at hun vil tilkalde politiet, hvis han ikke straks forlader stedet. De taler sammen i cirka 5 minutter, og da Henriette fortsat truer med at tilkalde politiet, beslutter han sig at tage hjem. Da han er nået nogle få 100 meter væk og befinder sig ved Hvidovre Stadion, hører han pludselig sirener fra udrykningskøretøjer. Han er overbevist om, at Henriette, til trods for at han har gjort, som hun sagde, alligevel har tilkaldt politiet. Han springer derfor ind over hegnet til Hvidovre Stadion, hvor han gemmer sig ved Hvidovre Tennisklubs klubhus. Da han kan høre sirenerne fortsætter, og flere politikøretøjer kommer til, fortsætter han med at gemme sig, indtil han bliver fundet af Univertolien. Samtidig på Hvidovre Hospital. De politifolk, der er kørt med Birgitte i ambulancen, får meget hurtigt den formelle konstatering af lægerne. Birgitte er officielt afgået ved døden på grund af et knivstik i hjertet. De gennemgår nu hendes taske, der er fundet på gerningsstedet, og her finder de papirer med navnet Birgitte Østergaard og et sygesikringsbevis med hendes adresse på Østerbro i København. Alle papirer, pung osv. bliver taget med til opbevaring, og da intet tilsyneladende mangler, tyder det ikke på, at drabet er blevet begået som et rovmord, altså med den hensigt at berøve Birgitte. Et par kriminalfolk bliver sendt hjem til Birgittes bopæl. Der er som forventet ingen hjemme. Og ved hjælp af en låsesmed skaffer kriminalfolkene sig adgang til lejligheden. De finder hurtigt en del fotos af Birgitte, og der er stort set ikke længere nogen tvivl om, at det er Birgitte Østergaard, der er blevet dræbt. Nu mangler politiet kun den endelige identifikation. Under undersøgelsen af lejligheden bliver der fundet papirer, som tyder på, at Birgitte har arbejdet på krisecentret i Hvidovre. For politifolkene begynder der nu at tegne sig en forbindelse mellem Ashraf og Birgitte, nemlig krisecentret på Katrinebrogsvej i Hvidovre. Endnu et interessant papir bliver fundet. Denne gang dog i Birgittes taske, som er kommet ind på stationen. På en lille, ubetydelig lap papir står en række navne. Øverst står der Henriette plus Mikkel, og i parentes minus Asraf. Disse ord virker meningsløse i sig selv, men begge dele styrker politiets teori om, at de har fat i den rigtige person. Politifolken tager ud til krisecentret og begynder at afhøre det sparsomme personale, der er på vagt på det her tidspunkt af natten. Personalet kan ud fra nøjagtige beskrivelser verificere, at det er Birgitte, deres kollega, som er afgået ved døden. Efter afhøringer af krisecentrets personale, finder politiet ud af, at det kun er på Birgittes tredje arbejdsdag i krisecentret, at hun bliver dræbt. Hun kender derfor hverken Henriette eller Asraf, og sedlen i hendes pung er og forbliver faktisk lidt af et mysterium for politifolkene, da ingen fra personalet kan forklare indholdet. Af gode grunde bliver krisecentret hurtigt et vigtigt sted for politiet at komme videre i sagen. Alle beboere bliver afhørt indgående vedrørende eventuelle jagttagelser. Men ingen af dem har set eller hørt noget til Asraf i løbet af aften, og ingen har observeret, at Henriette har talt med nogen i telefonen. Noget, som undrer politiet meget, er, at ingen har observeret Henriette tale i telefonen, da det er en samtale, der kun kan være foregået fra en gangtelefon, hvor mange af beboerne hele tiden kommer forbi. Et er, hvad personalet har set eller kan fortælle. Noget helt andet er Henriettes forklaring. Det er selvfølgelig den vigtigste, og hun bliver indgående afhørt vedrørende eventuelle telefonsamtaler med Asraf i løbet af dagen. Hun kan nu fortælle, at Asraf meget tidligt på dagen, ca. kl. 14, har ringet til hende, men at hun i den forbindelse har blankt afvist at tale med ham. Hun har ikke talt med ham siden, og slet ikke tre gange, som Asraf påstår. At hun derudover skulle have talt med ham ved krisecentret, kan hun også helt afvise. Hun har hele aften frem til ca. kl. 1 befundet sig i en opholdsstue sammen med to andre, som kan bekræfte, at hun ikke har forladt rummet på noget tidspunkt. Hun fortæller også, at hun ikke har besøgt Asraf i Tostrup, som han påstår, men hun har forsøgt at have så lidt kontakt med ham som muligt. Efter flere af disse modsatrettede forklaringer, vælger politiet at afhøre Asraf igen. Politiet fremlægger de nye oplysninger i sagen for ham, men han fastholder sin forklaring og afviser, at der skulle være hold i Henriettes forklaring. Asraf mener, at det afhørte personale og beboerne er løgnere, og de kun er ude på at skade ham. Der ifølge ham taler om onde mennesker, der kun er interesseret i at ødelægge hans og Henriettes forhold. Han mener også, at Henriette lyver, fordi hun ikke vil erkende, at hun jævnligt har besøgt ham på bopælen i Tostrup, og han besøgte hende i krisecentret den aften. Asraf mener nu, at han har givet en fyldestgørende forklaring, og han ikke længere kan se nogen grund til, at han skal være tilbageholdt. Han kan med rolig attitude sige til kriminalfolkene, at han har den bedste samvittighed i verden. Dette er status for sagen, da Asraf næste dag bliver fremstillet i grundlovsforhør. I retten fastholder han den forklaring, som han har givet til politiet. Han er stadig totalt uforstående over forsigtelsen om drab på Birgitte. Retten mener dog, at mistanken mod ham er så stor, at han kan varetægtsfængsles, og han bliver derfor fængslet i forløbet 14 dage. I løbet af natten har flere hundepatruljer gennemsøgt området omkring stationen og strækningen mellem gerningsstedet og Hvidovre Stadion for at finde mordvåbnet. Gerningsvåbnet bliver til trods for den store eftersøgning ikke fundet. Men ca. 50 meter fra stedet, hvor Asraf bliver fundet i en busk, finder politiet en tophue. Den viser sig senere at tilhøre Asraf, men er derudover ikke interessant for sagen. I dagene efter anholdelsen fortsætter politiet eftersøgningen af gerningsvåbnet, som de er ret sikre på er en kniv. Samtidig fortsætter de med afhøringerne, ransagning hos Asraf og meget andet. Asraf får i den forbindelse fred et par dage, hvor politiet ikke afhører ham. Hele området omkring Hvidovre Stadion er i mellemtiden lukket af, hvilket jeg faktisk personligt oplever, da jeg også som sagt skal spille tennis næste dag i hallen, blot 50 meter fra klubhuset, hvor Asraf bliver fundet. Jeg kan huske, at vi bliver afvist ved indgangen til stadionområdet, men vi får ikke nogen yderligere oplysninger om, hvad der foregår. Det eneste, vi kan regne ud af, at det må være noget stort, siden der er så mange politifolk til stede, og at de har spærret hele området af. Efter et par dage, ved middagstid den 8. marts, meddeler en hundepatrulje, at de i en større busk ved Hvidovre Stadion har fundet en stor dykkekniv. Kniven er tilsyneladende stukket op i busken nedefra, og et tyk lag sne har dækket buskens top. Det har givetvis været grund til, at kniven har været så svær at finde for hundene. Politiet finder både kniv og hue midt på flugtruten, og begge genstande ligger kun ganske få meter fra hinanden. Kniven bliver straks sendt til teknisk undersøgelse, så den kan blive undersøgt for fingeraftryk og blodrester. På undersøgelsen bliver der dog ikke fundet noget, hverken blod eller fingeraftryk på kniven. Det undrer politiet, da de ellers har været overbevist om, at den her dykkerkniv, det må være gerningsvåbnet. Samme aften bliver Asraf igen afhørt, og igen med en tolk til stede og i overværelse af hans advokat. Overfor advokaten har han forinden givet udtryk for, at han intet har imod at tale med politiet, så det kommer meget bag på politiet, at han pludselig nu ikke ønsker at udtale sig. Politiet viser ham dog alligevel fotos af både den kniv og den hue, de har fundet, men han nægter at være et kendskab til begge ting. Afhøringen bliver derfor meget kort, og politiet må sende tolk og advokat hjem igen. Asraf bliver placeret i et venterum på politistationen, indtil han skal køres tilbage til fængslet. Efterforskerne er ret skuffede over denne udvikling i sagen, da de på det her tidspunkt ellers har været ret sikre på, at de stod med nogle ret gode kort på hånden. Efter et kort møde beslutter de sig for at køre Asraf tilbage til fængslet. Nu er der ikke andet end at håbe på, at han måske ombestemmer sig og begynder at tale på et eller andet tidspunkt. Da Asraf bliver hentet ud af venterummet, virker han ikke særlig tilfreds og går med nedbøjet hoved. Og det virker også, som om han gerne vil tale med politiet nu. Men der er alligevel noget, der bremser ham. Han er meget stille, og det er tydeligt, at hans hjerne arbejder på højtryk. Da Asraf skal til at forlade stationen sammen med et par betjentene, stopper han pludselig op. Han bryder ud i gråd og falder sammen på jorden. Hvad der præcis er galt, har betjenten lidt svært ved at finde ud af, men sekunder efter udtaler Asraf: "Det er mig, der har dræbt hende. Hjælp mig. Jeg er syg." Dybt ulykkelig bliver Asraf herefter ført op til kontoret, hvor betjente forsøger at berolige ham. Asraf er meget opløst, og han har svært ved at hænge sammen. Der bliver straks sendt bud efter både advokat og tolk, som i øvrigt ikke er nået helt hjem endnu. Den følgende halve times tid, hvor betjentene venter på tolk og advokat, forsøger de at berolige Asraf. En venlig betjent sætter sig ned ved siden af ham og får med ro. Han får indledt en samtale med Asraf. Og Asraf begynder at tale om sit liv og sin deltagelse i krigen i Iran, Irak, og om hans dårlige forhold til Henriette. Det lykkes rent faktisk betjenten at berolige ham og få ham nogenlunde normaliseret igen. På gebrokken dansk forsøger Asraf flere gange at få betjentene til at forstå, at det altså er ham, som har dræbt Birgitte. Han virker nu meget ivrig for at fortælle, og pludselig, helt uden varsel, springer der en bombe, da Asraf udbryder: "Jeg har slået to andre ihjel i Danmark. Jeg har slået en ihjel i Elskov ved Herning, og jeg har dræbt og parteret en i Røde Kastbro ved Tangesø." Der bliver fuldstændig stille i lokalet. Man kan næsten høre nakkehårene rejse sig på flere af betjentene. Stemningen bliver ikke bedre af, at Asraf tilsyneladende er stolt af det, han fortæller. Han virker pludselig helt lettet. Og for at være den her helt grådkvalte person, som han har været kort tid forinden, er han nu pludselig helt på toppen og meget ivrig for at fortælle. Tiden inden at tolken og advokaten ankommer til stationen, virker for betjentene umådeligt lang, og de har svært ved ikke at skrive de forskellige tilståelser ned. Derfor træder den ledende betjent til og beordrer, at Asraf ikke skal afhøres yderligere, før tolk og advokat er til stede. Tolken og advokaten ankommer næsten samtidig til stationen, og afhøringen kan fortsætte. Og hvad Asraf nu fortæller betjentene, ja, det må du vente med at høre til næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af Seriemorderen. Andet afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Hvis du vil følge med i, hvornår der kommer en ny sag for True Story, så følg med på Facebook og Instagram. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse og abonner inden på iTunes. Du er også meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Husk, at du også kan finde True Story Exclusive på Podimo, hvor der er endnu flere spændende true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.